Když jsem v 63. udělal Moravskou Hellas, tak jsem 5 let nesměl točit a psal jsem svůj film Kdo bude hlídat hlídače. Kdo bude hlídat hlídače byl film v hlavní roli Oldřich Nový. Měl jsem ho jít točit v 67. Měl jsem už příkaz do výroby na Barrandově ve skupině Šebor-Bor a oni mi ho zastavili. Že já celý život vlastně žiju v tom vědomí, že když něco mám, že mi to zase někdo rychle vezme. Rozumíte, já jsem byl někdo po té Hellas, akorát jsem nesměl pracovat. A pak jsem se těšil na ten hraný film, který byl v podstatě o totalitním městě. Jo? A v té samé skupině dělal Forman s Papouškem a s Pasrem takový to svoje švitoření ze samoobsluhy. Já jsem skutečně dělal film o totalitě a o hladu a o městech. Komický s Oldřichem Novým měl začít tím, že se prohrabe pod vrata. Oldřich Nový ho chtěl se mnou točit. My, když jsme se potkali, tak si mě prohlídl a řekl, můj režisér musí mít zimník, pojďte se mnou, já vám jeden dám. Já jsem pro něj samozřejmě nešel, jo, ale bylo to krásný, byl to neuvěřitelný chlap. Oni mi tohle sebrali, sebrali mi velkou hvězdu českého filmu, protože herec buď má ten niterný filozofický obsah, nebo hraje. A to jsou různé věci. Ty herci, co mají takovýhle obsah, jako třeba Eastwood nebo Tati, rozumíte, oni takzvaně svítí. Američani tomu říkají star. Ten Nový byl takováhle star, jemu stačilo se objevit a už svítil. To jest, že vás dostává do prostoru filozofie. Už jen tím, jak se hýbe. Máte třeba x baleťáků, co skáčou, ale když se objeví Baryšnikov a začne se hýbat, tak je všechno v té filozofické míře. To znamená, že tihle geniální lidé vás učí filozofii. Dneska v české kultuře existují 2 lidé, který mají takhle hluboce uspořádaný vnitřek, a to je Jaromír Jágr a Karel Gott. Chápete? Kdybych mohl s nima točit, rád s nima budu točit. To si nemusíte myslet, ale je to pravda. Je to tak, že dejme tomu, já nevím, ten Gott se účastní nějaký přehlídky všech českých zpěváčků a divadlo hrůzí je to. Najednou se objeví on a všechno se posune do jiný dimenze. To poznáte na vlastním rozpoložení. Co to s váma dělá? Musíte si rozlišit, že existují věci, které potřebujete k tomu, abyste žil. To jest, vy musíte mít chuť na tenhle příšerný život. Občas prostě tu chuť na ten příšerný život získáváte tím, že se ponoříte do umění, který je zachycením toho příšerného života kolem vás. Dejme tomu, ten příšerný život má nějakou atmosféru, náladu, jo? Takže vy budete poslouchat ty zpěváčky, všelijaký, jo? Nebo budete poslouchat Settlery, to jsou tramský písničkáři z první republiky, no, nebo se dívat na hokej. A když chcete, aby ty Češi vyhráli, jo, tak se do toho ponoříte citově, vlastně žijete ten život toho vašeho okolí. Žijete ten život, který existuje. A pak jsou lidi, kteří z toho života dokážou vám vytvořit duchovní situaci, že vy ten život jako prohlídnete. On vám už neleze do vašich pocitů, on nebuduje vaše ego. On to ego odstraňuje, ta figura, ten Oldřich Nový nebo ten Jágr, jak to zahraje. A vy se stýkáte s podstatou bytí. Jinými slovy, setkáváte se s Bohem. Otec mi řekl, ty jsi Vachek. Já jsem věděl, že to je něco. Rozumíte, já jsem mu uvěřil. A když jsem potom v roce 50 ve skautském souboru, bylo nás 13 skautů a vyhráli jsme soutěž tvořivosti mládeže ve zpěvu, ve sborovém zpěvu v republice. Byli jsme nejlepší. Pochodovali jsme po Brně, 13 skautů uprostřed svazáků a pionýrů, protože ten rok právě skaut zrušili. A my jsme přijeli do toho městečka, oni nás vítali s hudbou, ale potom okamžitě k nám přidali děti místních papalášů a ty měli pionýrské šátky a my jsme už nesměli nosit skautské oblečení. Mně bylo 9, jo, tak řádově. No a zpívali jsme dál, protože jsme se měli docela rádi. Hráli jsme volejbal, ping-pong, jezdili jsme pod stan, prostě bylo to neuvěřitelný spolek lidí. No a tenhle ten skautský sbor, když mýmu tatínkovi zavírali hotel a vyhodili ho odtud, zpíval ten den na pódiu. A tatínek mě poslouchal u nás v hotelu. A když to skončilo, tak já jsem šel za tatínkem, byl malej, a říkal jsem mu, tati, líbilo se ti to, jak jsem zpíval? A on říká, jo. A já jsem říkal, a vadí ti, že už ti ten hotel nepatří? A tatínek řekl, víš, nevadí, když by mě to nechali dělat. No, oni ho to dělat nenechali, protože mu nabídli, když vstoupí do komunistické strany, že může ve vlastním hotelu dělat toho národního správce. No, ale tatínek měl charakter a řekl, to nedělám. A šel do fabriky a tam pak házel koks po nedělích ještě navíc, aby jsme nebyli úplně bez peněz a uhnal si infarkt a pak brzy po nějakých peripetiích ještě s návratem k původnímu povolání, kdy z mizerný hospody udělal ten nejlepší podnik ve městě. Rozumíte? A pak mi umřel na infarkt. A mě umřel v ten rok, kdy mě vzali na FAMU. A já jsem ještě jako odjel nahory, oni mi poslali telegram a já jsem jel zpátky a tatínek byl mrtvej. A vzal jsem kameru, měl jsem doma 16. kameru a natočil jsem toho tatínka v rakvi a nikdy jsem ten film nedal vyvolat. Nechal jsem ho v té kameře a tu jsem už nikdy nepoužil. Chápete? Ale to znamená, že já vlastně od něj umím to, že prostě nemůžete pracovat pro lumpy. Já jsem do dneška nenatočil žádnou reklamu, protože nemůžete pro podvodníky pracovat. To, jako by se tatínkovi nelíbilo. Mě řekl, že jsem vachek. Rozumíte? Takhle postupuju celý život, že já jsem potom po těch 5 letech udělal spříznění volbou a stálo mě to dalších 20 let nenatáčení. Ale měl jsem nabídky. No ale nezlobte se na mě, já jsem chtěl dělat umění. Když děláte umění, tak je to něco, čím vlastně porážíte nějaký dohody ve společnosti. V podstatě vždycky bojujete s těma mocnejma nebo majetnejma. Ty komunisti měli v majetku ty vězení a prostě ty mlátičky, že jo? A vy nemůžete s nima spolupracovat. I když syn po spříznění volbou, když jsem byl ve spalovně, jsem pracoval, tak mi říkal, no ale to teplo z té spalovny stejně jde na ten UVKSČ. To znamená, že jsem topil těm husákům, že jo? Ale to má jistý limity, to můžete, jo? Vy můžete někomu věnovat teplo, ale nemůžete někomu věnovat svůj intelekt k tomu, aby on si budoval tu moc. Dělám film, který se jmenuje Komunismus, tedy ještě jsem mu nezačal. 3,5 roku mě nedali žádné peníze, ty instituce, co rozdávají peníze. No, teď oni jsou chytrý, oni vědí, komu mají dát a komu ne. Teď jako tajně doufám, že mě nechají něco dělat. No a chci říct, že ta ústřední myšlenka toho filmu je vlastně od Harringtona, který byl, jak bych řekl, filozofem v době Olivera Cromwella. A Harrington říká, když chcete udělat revoluci, tak musíte dbát na to, abyste rozpustili majetek a rozpustili moc. Což je to rozpustit? To je rozdat ji mezi lidi. A když to neuděláte, tak ta moc se vám okamžitě bude kumulovat a toho Cromwella, jeho syna za chvilku vyhnali, prchal do Francie. Rozumíte? Protože neudělali to základní. A Cromwell mu na to řekl, pořádek v Anglii je na špičce mého meče. Ten majetek a moc a vraždění, že jo, to je jako specialita. A že ty lidi pořád vstupujou do těchto služeb, kde jako v zájmu dobrý věci, rozumíte, ten Grebeníček, co pálil těm lidem ty nohy elektrickým proudem, taky pracoval v zájmu dobrý věci. Jo, chtěl socialismus na celém světě. A oni nechápou, že když k tomu začnete užívat jako ty prostředky, které vlastně posilují nějakou moc nebo posilují něčí majetek, když ji začnete podporovat jakýmkoliv způsobem, tak vlastně vklouznete zase do toho systému a budujete si vlastní vězení. Pojďte se, ty 60. leta se staly tím, že začaly změny ve všech oblastech umění a ve všech oblastech filozofie nebo spíš ekonomie. Někde psal něco Škvorecký, psal Hrabal, Šik měl nějaký projevy, byl nějaký Procházka, který psal docela slušné knihy o zemědělství. Rozumíte? Pak jste se dověděl, že někdo někoho pustili z kriminálu, ono se to ulevovalo tomu světu tehdy. V Americe bylo to proudění, v Evropě bylo to proudění. Jo, četl jste nějakého Fischera, nebo já nevím prostě co všechno. No a z toho to vzniklo, ale přitom na té škole to bylo dost jako příšeroidní.
A teď vás odstavili, vy jste
no,
šel na rok.
No, jenomže ten Klos dal pozor, aby mi dali sebou papír, že se smím zase vrátit. Protože ta škola byla prosáklá těma komunistama, tedy tou místní buňkou, že jo, a ty byli zase ve spojení s fízlama, že jo, tak ono to bylo docela divadlo hrůzy. Pravda je, že já jsem doopravdy postoupil do dalšího ročníku jako sedmej, jako poslední, přestože jsem vyhrál školní festival, jo, takže prostě to byla sranda. A výjimečnou dobu udělají ty lidi nějakýma činama. Škvorecký napsal do knihy Zbabělci slovo Rusáci. To je vlastně jeho největší literární výkon. A to mělo velkou sílu. Někdo si troufl napsat Rusáci. Jo? Hrabal prostě se hrabal v nějakým smetí, že jo, a mezi tím psal. No a to lidi věděli, říkali, tak jako někdo, kdo teda je v podstatě uklízí odpadky, píše knihu. Rozumíte? Ta doba byla úžasná a taky studenti se stýkali mezi sebou. Já jsem věděl, koukal jsem se na Honzu Němce, jak si do projekce nosí vlastní stoličku. S tím plepsem nebude prostě seděl u zdi. Tam chodil ten Šorm, nosil si zápisník a vždycky, když něco chytrýho někde čest, tak si to zapsal do zápisníku. Nebo ten Jakubisko prostě udělal tamhle někde na stadiona chlapa v hadrech, který drží v ruce oštěp. Rozumíte? A dělalo vám to radost. Vlastně to do dneška si myslím, že to byl jeden z jeho nejlepších výkonů. Jo? To znamená, že ty lidi byli jako takový, byli úžasný. Haveta, ten nesměl vylez z koleje, protože okamžitě ho zavřeli. To byl báječný svět. Nejdřív byli někde Jireš a Němec ve vyšším ročníku. Němec tehdy udělal to báječný sousto, pak tam byl ten ročník Mencel, Chytilová, Šorm. Voročník vejš byl Juráček na dramaturgii. To byli lidi, s kterýma se člověk stýkal, jako téměř dnes a denně. No a pode mnou v ročníku byl Jakubisko, pod ním zase Haveta A to byli lidi, který jste viděl, jak to dělají a co dělají, a přemýšlel jste o tom, to znamená, že člověk se učil ne od těch profesorů, a to taky tak ve škole vedu, že vlastně profesoři vás nic nenaučí. Vy se musíte učit mezi sebou, protože ti lidé vlastně, co přicházejí, už přicházejí do jiného času, ti mladí, a budou muset dělat něco jiného, než ty, co z něj, z toho světa odchází. No. Nová vlna tu byla proto, že tady se 8 měsíců s jakýmsi nejasným časovým předstihem několika let dělal demokratický socialismus. To, že tady byly tak důležitý společenské ideje, které byly stejně důležitý jako, dejme tomu, Luther King ve Spojených státech s tou emancipací černochů, rozumíte, stejně důležitý jako hippies a nová politika Kennedyho, stejně důležitý jako studenti v Paříži na barikádách v 68. tak důležitý bylo tohle hnutí v Čechách. A tím, že tady bylo skutečně gruntovní důležitý politický pozadí, že ty lidi měli v hlavě představu světa, která předstihovala tu představu většiny lidí na země kouli, vořád, jo, tak na těch filmech je to cítit, jak oni všichni chtějí něco udělat jinak. Já jsem si říkal, kolikrát jsem na to koukal, jsem si pouštěl ty filmy svých vrstevníků, jo, a oni jsou to často neskutečně blbý filmy, vlastně nejsou téměř o ničem, jo, jenomže je v nich trvale přítomná idea, chci udělat film jinak, než se dělá. A tu vlastnost měli všichni, co za něco stáli. Všichni chtěli udělat ten film jinak. Zaplať pánbu teda za to. A proto ta nová vlna získala ten zájem ve světě. Podívejte se, mě třeba učil Oscarový režisér Elmar Gloss. Ale v podstatě on mě vůbec nic nenaučil. On mě říkal, jedině já jsem vždycky něco přines napsaný, a on mě říkal, Vachku, vy jste blbej, a zasmál se. To pro mě bylo povzbuzení, že ho to zajímá, no a zkoušel jsem vymyslet do příště něco jiného. No a pak on jednoho dne se říkal, no to je teda, a tak jděte točit. Chápete? Ne, že bych měl od něj nějaký jako poznatky. Já si vlastně pamatuju, že jedině, že mi říkal detail, velký detail, polocelek, celek, velký celek, jo, že se to takhle pojmenovává. To bylo tak asi všecko. Já jsem přišel do školy a já jsem ani nevěděl, že se film stříhá. Já jsem si to ani do té chvíle ani vlastně neuměl pořádně představit, co to je to stříhat ten film. Jenomže jsem měl ty spolužáky, a chodil jsem se dívat na to, co oni dělají. A oni se chodili koukat na mě. Ewald Schorn stál v ateliéru, když já jsem točil ateliérovku a šel se dívat, jak to dělá, protože jsem měl jistou pověst. Rozumíte, těch studentů, který měli jistou pověst, bylo jenom v omezený množství. To byla ta Věra, Ewald Schorn, Menzel, Němec před nima, Jaromil Jireš, pak jsem byl v ročníku já a pak byl ročník s Jakubiskem a pak byl ročník s Havetou. Ty lidi o sobě věděli, koukali na sebe, brali se vážně. My jsme si dávali takový rady. Třeba jsem přišel k Věře na návštěvu a byli tam ještě s jednou kamarádkou a pobíhali nahý a zkoušeli, jak na to budu reagovat. Rozumíte, tak to jsou takové strašně důležité věci v životě. Všichni jsme si dávali nějaký dárky. Já jsem třeba strávil jako mnoho hodin tím, že jsem jí udělal jsem pro tu Věru takový šutr. Jsem jí jako vysochal. A pak jsem ji neviděl téměř 50 let a pak jsem viděl, že to má na stole. Víte, ty vazby byly jako zvláštní. Nebyly to fyzické vazby. Byly jako o myšlenkách. Bylo spousta, byl tam Bočan, že jo, jsem zapomněl jmenovat, a taky velice jako schopný člověk. A nebo měl jsem takový příběhy, víte, já jsem měl 2 chytrý spolužáky v ročníku, začali nás 16 a mělo nás být 7, jo, po prvním ročníku. Tehdy se to dělalo takovým vylučovacím způsobem. Teď si představte, že tam bylo 6 pitomců, jeden z nich jako inteligentnější, to byl Klein, a pak jsem 7. jsem postoupil já a ty 2 nejchytřejší spolužáky, co tam byli, ty vyhodili. Jeden je slavný slovenský spisovatel Vilikovský, druhý potom psal libreta k operetám a knížky pro děti, Vojta Vacké. A teď lidi, s kterými byste chtěl mluvit v tom ročníku, ty vyletěli, protože tam byl systém, že jo, nějaký. Já jsem potom jednou něco říkal někde v hospodě, teď mě honili 2 fízlové, hospodská na zátiší mě řekla, honem utečte druhou stranou, oni se na vás ptali. No a pak já jsem další rok šel do fabriky. V tom 67. jsem zůstal zase bez filmu. Jo. Všichni jeli ty svoje celovečeráky mladovlnové a najednou přišel 68. Já jsem šel po ulici, točit jsem nesměl, ten Bor mi to zastavil, od Moravský Helas jsem nic nenatočil. Šel jsem po ulici, potkal jsem Borovičku a říkám mu, nemohl bych třeba už točit? A on mě říká, přijď zítra, dáme ti kameru. Já jsem úplně zíral, najednou to na mě spadlo, jsem si říkal, tak bože, jak opravdu je ta nová doba. No a teď, protože jsem, jak bych to řekl, nejdřív jsem šel za Smrkovským. A se Smrkovským byla řeč, protože on měl za sebou ten kriminál taky, byl to nový člověk, jo, a v tom UVKSČ měli ty noví komunisti nahlasy převahu. A tím, že jsem byl za Smrkovským, pak už jsem šel za Černíkem a říkal jsem mu, já jsem byl za Smrkovským, jo, a pak jsem čekal jednou na ulici na Dubčeka a ten Dubček byl mystik toho nejlepšího řádu, protože ten sociální program byl tak velký, že se rovnal hippie a Martinu Lutherovi Kingovi a Kennedymu a pařížským studentkům na barikádách.
S tím srovnáváte Dubčekovo jaro.
Tak. A teď si představte, že já jsem to natočil. A teď ty lidi tam byli, prostě mě pustili k sobě, protože viděli, že já jsem s nima. Jo? A oni to poznávali. To víte, že ono poprvní v životě s nima šlo mluvit. To jest, z toho taky dělám teď film o komunismu. Vy musíte rozlišovat, co jsou gangstři, kteří nastupují do všelijakých ideologií a všelijakých obrot, aby si z toho převratu odnesli co nejvíc domů. A pak jsou lidi, kteří tomu obětují život a riskují život. To je jiná sorta. No a nedopadlo to, no ale kdy něco dopadne dobře? Když uděláte něco dobře, můžete čekat jedině rány. O tom ten život je, že když chcete udělat něco dobře a přijmete ty rány, tak pak se necítíte jako debil.
A Dubček obstál teda, podle vás?
Určitě, určitě, protože to, co o něm vykládají, že podepsal Pendrekovej zákon, on ho prakticky podepsal něco, co podepsali jiní a co bylo rozhodnutý. Rozumíte? Takže to byla totální formalita. Tam pro něj v ten moment šlo o to vycouvat z toho. Jinak na ty represe neměl žádný vliv a neorganizoval je. Prostě ty přišli s těma Rusama. A byl to znešený pán a po té revoluci se vrátil, no a z toho systému ho vypoklonkovali. Docela mazaně, protože vždycky mě baví, že ta revoluce v Čechách probíhala až ta poslední. No bodejť by se tady nezorganizovala až ta poslední i s tím generálem KGB, co seděl v Bartolomějský a řídil to, protože byl strach, že ty Češi zase něco zkusejí. Rozumíte, že zkusí tu společnost zorganizovat na jiným principu. Nakonec se zorganizovala na takovém pokleslém feudálním kapitalismu. No. Navíc já jsem udělal groteskní film. Všichni jsou tam směšní, včetně toho Dubčeka. Protože bez smíchu nejde nic vyprávět. Smích prozrazuje tu nedostatečnost i těch nejlepších lidí. Jo, že nemůžou všechno. Že prostě ten Dubček sedí u stolu a tam se na něj zuby a chválej všelijaký šmejdi, co třeba dělali kariéru ještě za Novotnýho a já nevím. Rozumíte mě, oni všichni vědí, čas se změnil, teď budeme tady, máme jinýho předsedu a už je to sranda. To znamená, že ten můj film byl smíchovej a kdo si toho všiml, byl Vratislav Effenberger a napsal, že právě tím smíchovým momentem je to hlubší film než třeba primárky Kennedyho, který tehdy byly velice, bych řekl, slavný světový film. Ale zase děláte to v češtině. Takže to úplně všechno se jako nedá přeložit, nedá se to vecpat do toho světa a stejně mě to potom drželo a jsem ho vláčel po Americe a no, občas jsem ho zahrál a jeden slavný americký Oscarový režisér Ira Wall mi řekl, radši to tu nehrejte v Americe. Protože to přesahuje ty rozměry, co lidi od filmu čekají. Od filmu čekají, že je na světě pořádek a že oni v tom pořádku, když mají nějaké místo, tak oni nepřijdou. Téměř mě to někdy připadá, že i bezdomovec se stará o to, aby měl zase ten svůj větrák, na který si v noci lehne. Jo. A vlastně, když jim nabídnete něco, když si mě jeden takový, ani nevím, kdo to byl ve Státech u smrtelné postele jednoho mého známého, říkal mě, film má vypadat jako film, pivo má vypadat jako pivo. Chápete? A to je to základní, co vlastně proti tomu lidi mají, že všecko, co je jinak, by jim dalo práci. Je to obtížný pro mozek, pro bytí, je to změna, změny jsou vždycky jaksi obtížný, tak to lidi nemají rádi. Vratislav Effenberger si toho filmu všiml a to mě třeba taky drželo. To byla vlastně jediná autorita, která vysloveně za mnou stála. A když pak v těch 90. letech se objevil Andrej Stankovič, který za mnou taky stál, jo, a pomáhal mi, abych ty granty dostal, protože seděl ve všejakých komisích a byl knihovníkem Havla, což ho taky chránilo. Takže mohl něco říct a oni nevěděli, jestli on je opravdu slušný člověk, takže se ho trošku báli. Chápete, jo? Jenomže on byl maximálně slušný člověk, navíc to byl básník. To znamená, že vy musíte mít štěstí, že narazíte na inteligentního básníka, který má moc. Když ho nemáte, tak jste vyřízený.